машина қандай мақсатпен керек саған? Жұмысқа ма, әлде құр әшейін далақтап жүру үшін ба, немесе понт үшін ба? Соны ең алдымен түсіну керек. Автомобилизм біздің қанымызда бар. Әр қазақ жаңа машинамен жүреді. Ресейдің көлігі автопромы нәжіс.
Бастаңғыда бүгін Олжас Оқас. Олжас Оқас автоблогер. Және біз бүгін автоблогинг және көліктер жайлы және Олжас Оқастың өз жайлы сөйлесеміз.
Ассаламу алейкум баршаға, сәлеметсіздер ме? Рахмет шақырғаныңыз.
Нағыз орнында асфальтты жыртатын машиналардың бірі мына жерде.
Әгер әке дейді, Lexus LX сатып алсаң, қыздар саған жымың қағады. Тек қана қымбат көліктерге шолу жасағым келеді десем, аудитория мынандай болушы еді.
Коррупция жоқ елде басқаша тынсалады екенсің. Еркіндік пен тәуелсіздіктің иісі аңқып тұр.
Біз ескертіп қояйын. Менде жанарда шәйнекпіз. Мен көлік жүргізе білмеймін. Көлік жүргізетін куәлігім жоқ. Жанар, сен де сондайсың ғой деймін, қате түсінбесем.
Жоқ, мен көлік жүргізуді білемін, бірақ көлігім жоқ.
Қазір тенденция сондай. Жастар онша қызықпайды.
Иә.
Автомобиль.
Осы тенденция туралы қызық болып тұрды маған да. Сондықтан бізден тек қана шәйнектің сұрақтары болады.
Жөн.
Шәйнектің сұрақтарына барынша түсінікті тілмен жауап беруге тырысамын. Мынандай тренд байқадым да. Өзім сені қонаққа шақыру туралы шешім қабылдағаннан кейін автоблогинг әлемін жалпы автокөлік терді зерттеп бастағанда түсінгенім бізде жастар арасында әсіресе қымбат көлікке деген қызығушылық көп екен.
Иә. Yeah.
Неге?
Өйткені ол лакшери, ол жақсы өмір деген сөз, жақсы табыс деген сөз. Ал автомобиль соның айнасы, көрінісі. Сен бай екеніңді ел жұрт біледі, жақсы машинаға мінсең.
Бізде сол байлыққа қымбат өзінің қымбат өмірін көрсетуге деген
әрине қазақ понт құмар ғой. Өткенде ғана бағдарлама болды ғой сіздерде. Қарап шықтым, өте қызық болды. Понт құмармыз, оны жасыратын ештеңе жоқ.
Автокөлік сол понттың бір белгісі ретінде ол жерде.
Жартылай, иә.
Ал неге бізде адамдар үлкен ақ көліктерге, ақ үлкен көліктерге? Я болмаса ақ емес, жарайды. Ақ болмай ақ қойсын.
Қара. Иә,
бірақ үлкен көліктерге не қызығады?
Өйткені, иә, бұл заман талабы. Үлкен көлік біріншіден биік болады. Тау тасқа барсаң, иә, клиренс жоғары болса, тастар тимейді, немесе бір өзеннен балшықтан өтіп кете аласың деген сияқты. Сосын кең, жеті орындық машиналар қазір көбейіп келе жатыр. Сондай тенденция басталды. Бүкіл отбасы мүшелерін салып алып, бұл жерге қыдыру үшін, саяхаттау үшін өте ыңғайлы. Сол үшін үлкен машинаға қызығады қазір адамдар. Мен.
Ал мысалға мен ойлаймын да, неге үлкен машинаға сол Land Cruiser, Prado-ға қызығады, егер де оның бағасын мен шолып шыққам, шок болып шықтым. Бірақ неге соған көптеген несиеге кіріп, сондай рассрочка дей ма, сондайға кіріп, адамдар да жағдай кемесе де соны алады?
Енді ол да жаңағы уақыт өте келе қалыптасқан түсінік қой. Егер үлкен машина мініп алсам, мықты сияқты көрінем деп, негізінде енді түсіндіріп берейін, үлкен жол талғамайтын көліктердің конструкциясы рамалық болады. Ол машина үлкен қалаларда ыңғайсыз, өйткені секеңдейді үнемі. Мысалы Prado 200-дік, 300-дік барлығы рамалық машина ғой. Олар өте үлкен, ебедейсіз, бұрылыстарда ыңғайсыз. Оның қасында несущий конструкция дейді, шанақтық машиналар әлдеқайда ыңғайлы. Мысалы Highlander мен Prado бағасы примерно бірдей, бірақ Highlander әлдеқайда ыңғайлы қалады. Ол өйткені таза SUV, ал анау жол талғамайтын үлкен рамалық көлік. Сонда да адамдар жақсы көреді, сол мініп алғысы келеді Prado-ға. Сондықтан бағасы да шарықтап кетті.
Highlander Pont машинасы емес шығар.
Жаңасы болса неге? Өте қымбат тұрады, 40 миллион тұрады.
Окей.
Ал бағасы туралы біздегі бағаның менде желілерді бақылап отқан кезде адамдар үнемі арызын айтып жатады. Неге баға сондай қатты қымбат бізде?
Өйткені әлемде автокөлік тапшылығы. Компоненттер жетіспей отыр.
Тек әлемге ғана қатысты емес, менің ойымша
бізде ме?
Иә, біздің Қазақстанның ішінде де әртүрлі елмен салыстырады да, сол әртүрлі, тіпті мен Facebook-та жақында бір салыстыратын инфографика көргем, сол жерде Toyota көлігі бізде қазақтар жақсы көретін деп айтайық, тіпті өндіруші Жапонияның өзімен салыстырғанда да қымбат болып шығады кей жағдайда.
Иә, Toyota Camry туралы айтып тұрсаң, ол Петербургта жасалатын кезінде.
Иә.
Қазір Ресей санкцияның астында қалды, сондықтан Toyota-ны бас қатып жатыр. Біз олар үшін өте приоритет, мықты нарықпыз Toyota үшін. Енді олар Санкт-Петербург арқылы өнімін жібере алмайды бізге, сондықтан Жапониядан Camry бізге келуі мүмкін. Бұл бір мәселе. Көлік әлемде бағасы плюс-минус бірдей. Керісінше, бұл қате түсінік. Қазақстанда жаңа көлік қымбатырақ дегенше, бұл қате түсінік. Ресейлік сайттарға кіріп, акцентпен біздегі акцент салыстырыңыз бағасынан, таңғаласыз. Ол біздің теңгеміз әлсіз. Бүгін ғана мінекей бұл жерде түсті.
Тағы да бір 10 теңгеге ұмытып кетті доллар.
Біздің теңгеміз мүлдем әлсіз. Жақында ғана Лондонда болдым. Шок болдым. Кез келген адам көшеде сенен бай. Сыпырып жатса да, дешожер болып, ыдыс-аяқ жуып жатса да, 2000-3000 фунт табады, оны теңгеге айналдырасың да, әкең деп таңғаласың.
Бұл біз қазір әлеуметтік жағына қарай кетіп қаламыз мәселені. Сенің осы шолуларыңда, Лондонға барып келген шолуларыңда әсіресе мен маған қызық болып көрінген нәрсе, ол сенің саяси тақырыптарға тиіп қашып өтіп кететінің.
Енді азаматтық позициямды аздап болса да жеткісім келеді. Бірақ қарап отырсаң, автомобильмен
қандай қатысы бар бір-біріне?
Иә. Бірақ шетелде жүрген соң, ананы көрген соң, өзіміздің туымыз ілініп тұрған соң қалай айтпайсың? Енді сол арасында жанап өтем жаймен.
Ол сен жұмыс істейтін компанияға кері әсер етпей ме? Ол жақтан
кері әсер етпеу керек, өйткені бұл менің жеке позициям, азаматтық позициям. Журналист ретінде, Қазақстан азаматы ретінде. Оны айтпай бұғып қалу мен үшін позор.
Осы жерде мына жерде видео көрсетуіміз керек сияқты, мен нақты не туралы айтып отқанымды. Олжас видеоларында мысалы Дариға Назарбаеваның Лондондағы жеке мүлкі туралы айтады. Сосын ханның қызы деген сөзді қолданады. Сосын Қазақстандағы жемқорлық туралы айтады.
Консулдығымыз Палмал Стритте орналасқан. 10 жыл бұрын дипмиссия өкілдері 1700 штраф жинаған. Сіздер боп, біздер боп айыппұлды төледік. Жалпы мына жақта әлгінің туыстары, жақындары біраз пәтер, үй сатып алған. Қандай ақшаға деп тергеу, зерттеу жүргізіп, бәлкім ақшаны қайтарып аламыз елге. Құлағыма шыңылдап кетті ғой. Коммент жазыңыздар. Парковка туралы блокты түйіндесек. Әйгілі персонаж Шерлок Холмстың музейі орналасқан Бейкер-стриттегі мына ғимарат отандасымызға тиесілі деп естідім. Айтпағым не, жолдың жиегінде сары түсті белгі байқасаңыз, жолаушыны түсіріп, ары қарай жүре беруге болады деген сөз. Егер реңкі қызыл болса, ханның қызына да мұнда тоқтауға тыйым салынған.
Сосын тағы бір байқағаным, шолуларының бірінде сен жасалыш деген газетті ұстап отырасың да, сол жердегі мақаланың тақырыбын оқисың.
Ол сәйкестік болып қалды, айтпақшы.
Қолында жасалсын газеті кездейсоқ.
Иә. Көшеден тауып алдым.
Иә, көшеден жасалсын
газет. Газет сатылмайды бірақ. Сол, енді арасында қосып тұруға тырысамыз. Өзекті мәселелерді айтып өтпесек ұят, өйткені көп халық көреді бізді. Тәрбиелеу керек қой. Балаларда, жастарда, 13-14 жастағы балалар көп жазады маған. Қайда оқуға түсуге болады, сіз сияқты жұмыс істегім келеді, блогер болғым келеді дейді. Мен оларға түсіндіре тұрсам, блогер болу деген бір керемет нәрсе емес, бұл өндіріс емес. Ең алдымен біз экономиканы жақсарту үшін, азаматтық қоғамды нығайту үшін өндірісті қолға алуымыз керек деп соны түсіндіремін. Физматқа түс, білім ал, математиканы біл, физиканы біл, химияны біл деп сол жаққа қарай жол сілтеп жіберемін.
Блогер болма деп.
Болғысы келсе болады енді.
Кейбір сұхбаттарды көрдім сізбен. Сол жақта кейбір мысалға мемлекеттегі бір программаларды мақтайды екенсіз. Қазақстанда жағдай жақсы, мысалға үй алуына. Соны естідің бе?
Барды бар, жоқты жоқ деп айтамын.
Мысалға сол кезде сізді елдер нұрбот деп критикалайды екен да. Соған айтарыңыз.
Қызық енді адамдарға. Былай айтсаң жақпайсың, былай айтсаң жақпайсың. Мен Қазақстан плюстары туралы айттым. Қазақстанның плюстары өте көп. Бізде салық төмен. НДС 12%. сосын медицина тегін, оқу тегін.
А біз қай елдермен салыстырып отырмыз қазір?
Иә.
Европа елдерімен.
Европа елдерімен.
Кез келген олар ұқсас қой.
Мхм.
Иә. Америкамен тіпті, иә. Тісің ауырса біттің. Стоматолог өте қымбат.
Банкротсың.
Иә. Осы мәселелердің бәрін шешу Қазақстанда оңайырақ. Балаңды садикке беретін болсаң, қалада 20 мың теңге, мектеп тегін, университетте льгота бар, егер білімің мықты болса, тіпті тегін грант береді деген сияқты. Спортпен айналыссаң, жеңілдіктер бар. Көп, өте көп.
Ауыл мысалға сіз ойламайсыз ба? Мысалға ақшасы аз деп тұрсыз ғой, балабақшаның да 20 мың теңге деп. Ол жақта качество туралы әңгіме болып тұр ғой бұл жақта. Мысалға Европаның балабақшаларында басқа білім деген.
Мен базалық нәрсені айтып тұрмын. Тек қана базалық. Егер тегін балаңды оқытқың келсе, өзің жұмыс істеу үшін бересің де, жұмыс істей бересің. Егер жеке меншікке беремін десе, ол әркімнің өз құқығы.
Ал сен корпоративті аккаунтты Колеса сайтының және өзің жеке аккаунтыңды қатар дамытасың, е? Мен дұрыс түсіндім ба? Әлде олай емес пе?
Компанияның аккаунтын SMM-шік жүргізеді, арнайы маман. Мен өз аккаунтым жүргіземін және Колесаның.
Бірақ екеуіне арнап контент жасайсың.
Иә.
Иә.
Екі бөлек контент, кішкене ұқсамайды. Айырмашылық болсын деп әдейі сол екі түрлі бағыт ұстаймын.
А ол шолулардың қалай монтаждалатынына, ішінде қандай музыка қолданылатынына, қандай әдістер жасалатынына сен өзің жеке қатысың бар ма?
Жеке қатысым бар, мен меломанмын. Мысалы, көптеген заманауи әншілер тыңдаймын, зерттеймін, бақылаймын деген сияқты. Қандай жаңа әндер шығып жатыр, қандай контент жасап жатыр, бақылап қолдануға тырысамын. Өйткені жұмысмен тікелей байланысты ғой. Монтажға да қатысам, өйткені кейбір сөздерді монтажер түсінбей қалады, сөзді түсіндіремін, ол жерде мен бүйтіп айттым, яғни үстінен мынандай видео қосу керек деген сияқты. Осындай моменттер бар.
Сіз журналист дегеніміз бәрін білеміз. Қазнуды, Қазгуды бітірдіңіз.
Қазақ ұлттық университеті, журфак.
Бірақ сіздің блогерлық карьераңызды сіз travel блогер сияқты бастадыңыз да?
Жоқ.
Мен сұхбаттарында көрдім ғой. Сіз travel блогер болып бастапсыз ғой.
Жоқ. Travel ол әшейін влог болған, иә. Бірінші видеом ғой арнамдағы. Мен жеке арнам 11-ші жылы, қателеспесем.
11-ші жылы болып тұр ғой
жаңа. Иә. Сол кезде ашқанда бірінші видеоны жай әшейін түсіре салдым да, салып қойдым.
Просто мен ойымша осындай switch travel vlogging-тан автоблогингқа не себеп болды? Автоблогингті ақша көп па?
Жоқ, мен қызықтым, ең бастысы қызығушылық. Бұл саланы жақсы көру керек қой. Сосын ізгі ниетпен келу керек, бірденке жаңалық әкелемін деген сияқты. Ал мен жағдайымда бұл тіпті енді бірінші болып кеттім, енді ол үлкен мәртебе, сондықтан биік планка қоюға тырысам да келесі контент-мейкерлерге, өйткені бұдан кейін автоблогинг, автожурналистика дами береді. Оны тоқтату мүмкін емес, бұл жақсы үрдіс. Болашақта белгілі бір планканы сақтансын деп жоғары дәрежеде, мықты деңгейде жасауға тырысам. Ал автоблогингке келуіме себепші болған ресейлік автожурналистер, автоблогерлер. Жорик Ривазов, академик, Давидыч деген сияқты, Антон Автоман, сол жігіттерді 11-12-13 жылдар бақылап жүрдім де, жаңағы идея ішімде қайнады.
6 жыл қайнады ғой, 2017-те бастадыңыз.
Иә, бірақ тіршілік деген қиын ғой бәрібір. Ол кезде басқа мәселелермен басым қатып жүрді. Енді ғана үйленгем 13-ші жылы. Баспана мәселесін шешу керек болды. Мен сондай. Бірақ іште қайнай берген соң бәрібір шығады екен бір жағынан. Әйелімді көмектесіп бастасашы енді, немене өзің қинап жүрсің деп айтқан соң, 17-ші жылы ма? Иә, 17-ші жылы түсіріп
тастадық. Ал қазір сенің сен өзің айтып отырсың, біріншімін деп.
Иә.
Артынан келген автоблогерлер бар ма Қазақстанда?
Бар, иә.
Автоблогер атасы деп атайды екен кейбір адамдар.
Өйткені неге сұрап отырмын, себебі сенің бір шолуыңды көріп қалдым. Қай қаладан екені есімде жоқ. Қателеспесем Дубайдан ғой деймін.
Иә, Дубайдан.
Дубайдың бір
Копарт.
Иә, Копарт деген базарынан жасалған. Сол жерде сен басқа автоблогерлерді сынайсың. Олар әлде Грузия ма? Мен шатастырып отырмын мүмкін, но бір шолуыңда сен осы жерге келіп оңай көлікті оңай сатып алу болады деп айтады, негізі олай емес, мен сіздерге шындығын айтып отырмын деген сияқты мысыз бір. Вот сенен кейінгі келген адамдардың блогингі жайлы не айтасың? Автоблогинг, блогерлігі жайлы.
Нәзірше әлсіз, өйткені тіл қоры жұтаң.
Именно қазақша блогерді айтып отырсыз ба?
А бізде орысша блогерлер бар ма?
Бар.
Бар, бар.
А, сол ма? Мен білмеген екен.
Бар. 3-4 бар.
Тіл жақтынан сіз мынаны айтып тұрсыз ба? Мысалға, тормыз дегенді қазақша айтпайды деген сияқты.
Жалпы бүкіл материал әлсіз. Жалпы алғанда комплексте. Орысша сөздер көп қосады, заңды білмейді, қате ақпарат таратады, толығын түсіндірмейді. Мысалы, ұрылмаған деп айтады да, бірақ ол машина кезінде татал болған, селвич болған. Соның бәрін ашып айтпайды.
Татал болған деген ол...
Бұзылған қатты, иә.
Ол сол кісілерге сіз ликпес жүргізіңіз келмей ма? Курс ашып?
Жоқ, олар кәнде менменшіл, олар араласқысы келмейді. Біз өз контентімізді жасаймыз деп.
Автоблогерлер ассоциациясы жоқ екен, иә?
Иә, сондай ашу керек шығар. Даму үшін сондай ашу керек шығар.
Жаңа өзің айтқан тіл туралы ақыр бастаған екенсің әңгімені. Сен өзіңнің контентіңнің әсерін байқайсың ба, байқамайсың ба?
Әсерін қай жағынан?
Ну, мысалы, сен әртүрлі сөздерді пайдаланасың өзің шолуларыңда. Мысалы, шанақ деп айтасың, жетек деп айтасың. Шынды айтайын, мен бұның орысша сөздерінің мағынасын түсінбеймін, қазақшасын тіпті түсінбеймін.
505 не дейсіз? Дұрыс, 505 жылқының күші бар бойында. Шанағы бүтін елулік Қазақстанда жоқ десем, сөзім 98.6%-ға рас болып шығады. Жабдықтар тізімінде Air Ride Adaptive Suspension деген пневма аспасы бар.
Көлік жайлы ештеңе білмеймін.
Оп-оңай, ары кетсе бір жұмыс.
Енді айта сұрайын деген, осы сен пайдаланып жатқан терминдерді басқа адамдар пайдаланып жүр ма?
Пайдаланып жүр, иә.
Сондай қоғамға қандай әсер болып жатыр екенсіз?
Енді олар сол терминологияны қолдана бастады. Бұл үлкен жеңіс. Мақтанатын осы ғана болды. Маған жазады, 50-ші шанақтағы осындай Камри таптым, алдыңғы жетек, әдеттегідей түсі осындай, не дейсің, не ойлайсың деп фотоларын жібереді. Айтам, оны қарау керек, зерттеу керек, мотор жақсы мекен, май жемей мекен, сосын барып өзің бір түйінін шығарып машинан сатып аласың ғой деген сияқты арасында, Инстаграмды. Сол жазар кезде маған ойланып барып, сол сөздер қолданады да. Сол қуанышты нәрсе.
Осында сұрау өткім келіп тұр. Осы негізі былай салыстырып көрсек, орысша сөйлейтін автоблогер мен қазақша сөйлейтін автоблогерлердің очевидно деп айтайын да, қазақша сөйлейтін автоблогерлер азақ табыс табады дейді ғой. Өйткені реклама аз дейді. Сол қаншалықты шынайы, және де процент бойынша мақыл мөлшермен айырмашылығы қандай табыстың?
Олардың табысы...
Мен мысалға автоблогерка болғым келсе.
Иә, иә, болғыңыз келсе, сіз бұл салада...
Автоблогер қыз болғым келсе.
Автоблогер қыз.
Иә, бұл сіз үшін үлкен шанс.
Мен іздедім, қазақ сөйлейтін бір автоблогер қызды таппадым.
Иә, иә, иә.
Сол нишаны мен басам ау деп.
Қолға алыңыз, бұл ниша бос. Енді табыс жайында қазақша сөйлеп, қазақша авто туралы контент жасайтын адамдар өте аз. Сондықтан олардың жалақысы туралы да мен білмеймін. Өз жалақымды білем, болды басқа.
Бірақ ол тек қана жалақы, иә? Егер шартсыз түрде, сен корпоратив сектордан кетіп, яғни біреуге жұмыс істеуді қойып, өзің автоблогингпен айналыса бастасаң, күн көре аласың ба?
Иә, далада алмаймын. Қазір де менің жеке арнам бар ғой.
Иә.
Олжас Оқас деген YouTube арнам.
Сол жер табыс алып келеді.
Сол жерде табыс бар аздаған, иә. Авто маңайындағы компаниялар маған хабарласады. Майым жарнамалап берші, немесе ірі компаниялар келеді кейде. Осындай авто кредитование бағдарламамыз бар еді деген сияқты. Немесе сақтандыру компаниясы бар аздап. Мойындап отыр қазақ тілін, қазақ тіліндегі контентті сыйлап құрметтеп келіп жатыр.
А ол құпия болмаса қанша? Бізге нақты сандар керек.
Ол не айтасың, не жеткізесің соған байланысты. Үлкен блок болсаңда уақыты бар ғой. Адам мен жоғалта алмауым керек қой. Мысалы 30 секундтық жарнамаға 500 мыңдай сұраймын қазір. Өйткені бұл үлкен командалық жұмыс. менен бөлөк тагы да операторым жумуш иштейт, продюсерим жумуш иштейт, дизайнер жумуш иштейт. Алардын отбасыларын асырау керек деген сыякты. Ар кайсын жалакы берем деген сыякты. Сондуктан осындай
30 секундтугу 500 000 болот, мисалы 10 минут турганча болот анда.
10 минут жарнамалар жок, тек
мисалга
жарнамалык интеграция бар.
Сизде бир 10 минуттук шолуулар жасайсыз го, мисалга. Сонун ичине
кыстырып жиберет.
Канча реклама кыстырып жиберсе болот жарнама?
Максимум 2, идеал 1. Өтө көп болсо ол жарнамалык ролик болуп кетет го.
Ахыр коммерциял жагына көчкөн экенбиз, анда мен өзүмдүн алдын ала дайындап койгон суроолорумду коёюн. Сенин шоуларыңды карап отурам. Карап отурам деп катты айтып жүрмүн го дейм. Соң убакыттар карап чыктым. Сол кезде байкаганым, авто лобби бар ма жок па сенин шоуларыңдын ичинде?
Авто лобби жок. Шынайылык тек гана, шындык.
Өткөнү бир-эки жеринде байкадым, сен автосалондардан алууда үгүттөйт экенсиң адамдарга көбүнө.
Э, жаңа машина алуу керек.
Жаңа машина алуу.
Ар казак жаңа машинаны жүрүү керек.
Ну, бул лоббига саналбай ма? Биз өткөнү автосалонда, автосалондар монополиясы бар Казакстанда баарыбыз.
Бар деп айтууга болот, өткөнү өндүрүүчүлөр аз.
Иә.
Өндүрүүчүлөр санын көбөйтүү керек. Бирок бүкүл акчамызды шетелге апарып тастау ол ситуациядан биз чыгармайт. Бизге автомобиль кол жетимдүүлүгү керек. Бизге арзан авто керек эмес. Өткөнү арзан дүйнө, тегин дүйнө деген нерсе жок. Бизге анын кол жетимди, яны доступный болгону кажет. Онун бир тетиги жеңил автокредит, мисалы 4% косту иске. Бирок начар жумуш иштеп жатыр. Биринчиден машина комплект жетишпейт бизде. Машина комплект аз. Азыр ар кетсе жыл соңуна дейин 30 000 машина чыгара алабыз. Ол 30 машина тез ак бүтүп кетет.
Ал автокредит менен тек гана отандык көлүктөр,
отанда
курастырылган көлүктөр берет, э?
Бирок соңу кезде, мисалы, мына Hyundai компаниясы локализацияны арттырып жатыр, ягъни көптөгөн компоненттерди өзүбүздө чыгарабыз. Жанагы пластик детальдар, башкасы-башкасы косула берет, Өзбекстан солай баштады го. Кезинде толуктай курастыратын жок. Қателесін, әрі торапты және ұсақ торапты деген құрастыру әдісі бар. Қазір біз әрі тораптыдамыз. Болашақта ұсақ торапты болады. Яғни көп деген детальдар Қазақстанда шығарылған, қазақтардың қолымен жасалған болады. Соған баруымыз керек. Ал онысыз ВВП жасалмайды. Жалпы ішкі өніміміз. Тіпті қазір Қазақстанда құрастырылған деген машинаның өзінен 30% маржасы Қазақстандыкы. Сол жер зауытта істейтін адамдардың жалақысы, отбасыларының наны деген сияқты. Бәрібір бұл ішкі өндіріс. Онсыз болмайды.
Артқа кішкене оралайық, мен сұрағымды қоямай қалдым. Осы сіз айттыңыз ғой, әр қазақ жаңа машина алу керек деп, ше? Мысалға, мен бір жыл болды, машина қарап жатырмын. Жасым 26-та. Жалақым Қазақстан бойынша орташа деп айтайықшы. Мысалға, мен барлық дилерлерге кіріп шықтым, барлығын көрдім. Мен қалаған машиналар, мысалға, хэтчбектарды, олар 20 мыңнан көп. То есть жаңа варианты 20 миллионнан көп. Мысалға, мен қалай өз қалтамнан сол 20 миллионды шығара аламын? Маған мысалға 6-8 жылдық машиналарды алған жөн емес па? Олар мысалға 9-10 миллион тұрады. Неге әр қазақ жаңа машина деп айтып атсыз?
Өйткені әр қазақ жаңа машина алмайды дейсің ғой.
Иә, алмайды ғой. Ол мойындау керек.
Жаңа деген кезде сіз баға диапазон 20 миллион деп тұрсыз. Бұл өте қымбат машина болып есептеледі. Мен жаңа деген кезде
өте ұзаққа былай неғылған сияқтысың.
Жоқ, бюджет сегментінде айтып тұрмын.
Бюджет сегменті дегенде. Вот акценттің өзін мен қарадым. Оның
8 миллион максималкасы.
Новые 10 миллион екен. Вот мен 2 апта бұрын қарағам.
8,5 қазір.
Білмедім, бірақ маған 10 миллион деді. Сөйтіп оның өзі мысалға қымбат қой, қалай ол? Мысалға, мен бюджетный сегмент емес, кішкене арты бар машина алғым келеді. Сол кезде не істейміз?
Онда ақшаны да артық жинап,
көбірек ақшаны
табу керексіз. Мен 100 миллиондық машина.
Неге сіз қарсысыз бұл машина алуға?
Қарсы емеспін. Әркім өзі біледі қандай машина алса да.
Қалтаңа қарап. Ақылыңыз ба?
Иә, көрпеге қарап көсіл дейді ғой. Әркім табысына қарап машина алады ғой, мысалы. Ешкімге запрет жоқ Қазақстанда. Ескісін аласың ба, жаңасын аласың ба? Машина қандай мақсатпен керек саған? Жұмысқа ма, әлде құр әшейін далақтап жүру үшін ба, немесе пон үшін ба? Соны ең алдымен түсіну керек. Шетелде машина деген өте қымбат нәрсе болып есептеледі. Паркингін болу керек, салығын төлеу керексің. Содан кейін Техас Мотор оларда шынайы және қымбат. Сосын не бар? Салық, паркинг, әр түрлі кедергілер көп, сондықтан олар метромен, автобуспен қатынайды. Енді бұл Европа мемлекеттерінде солай. Ал бізде әлде қайда жеңіл машина иесі, автомобилист болып атану бізде ешқандай проблема емес.
Көлік сатып алу ол құрмет болып саналады.
Тек байлықтың белгісі болып саналады.
Бізде қиын болғандықтан да құрмет болып саналады.
Иә, бізде таксистер қауымы көп қой. Өзім де кезінде сонымен айналысқан, жұмыссыз қалған кезде таксист болдым, иә, 1-2 жыл жұмыссыз қалған кезде. Әшейін бос жүретін кездер де болды. Машинаға мініп алдың, астында бір 3-4 миллиондық машина бар. Клиент болса болды, болмаса әшейін құр жүре бересің, музыка
қосып,
иә, талай айналып қайта-қайта. Ал Англияда центрге кіргенің үшін 18 мың төлейсің, шығып кетіп қайтадан кірсең тағы төлейсің. Сол сияқты кедергілер көп, қала зоналарға бөлінген. Бізде еркіндік қой, паркингке төлемейсің, мысалы арасында 100 теңге деген сияқты жолдың бойында жазылып тұрады, ақылы тұрақтар.
Ал сен жалпы көзқарасыңа бұл урбанизм жағына қарай кетіп бара жатырмыз қазір. Сен өзің жеке қалай ойлайсың, ол Англиядағы, Лондондағы, сен өзің шолуыңдағы айтқаның дұрыс па? Әлде біздің қазіргі Алматыдағы, шартты түрде болмаса Астанадағы жағдай дұрыс па? Қайсысы дұрыс?
Екі көзқарасым айтайын. Алматы тұрғыны ретінде, мен бала кезден Алматыда тұрам, сол практиканы қолданған дұрыс деп ойлаймын. Орталықта...
Қай практиканы қолданған дұрыс?
Ағылшындық.
Ағылшындарды yeah. дұрыс.
Орталыққа Панфиловада құр ар-бері Фурмановта ар-бері таксовайттап жүрмеу үшін адам қаланың орталығына кіретін салық төлеу керек. Ол камерадан номерді оқып ап Каспийден шешуі мүмкін мысалы. Мұндай болмай қойсын, қазір мен хейт деп тастайды. Мысалы Тараздан келіп таксовайттайтын жігіттерге ол ұнамайды. Оның құқығы шектелген сияқты болады. Не үшін ондай нәрсе айтасың деп мен табалауым мүмкін. Екі көзқарас бар. Қала тұрғыны ретінде мен қолдайын сол идеяны. Жалпы тараздық жігіт таксист ретінде қолдамаймын.
Бізде бірақ тараздық жігіт таксистердің дауысы басым болып тұр ғой қазіргі.
Солай болып тұр.
Өйткені есімде бізде осыдан бірнеше жыл бұрын Әл-Фараби көшесі, Алматы қаласында Әл-Фараби көшесінің бойында жылдамдықты 80-нен 60-қа дейін түсірген болды.
Түсірді де. Сосын халық көтеріліп еді, кішкене шулап еді, қайтадан 80 болды. Бірақ 80 бола берген дұрыс-ау, өйткені сол жолдың өзі күре тамыр сияқты, ыңғайлы жүргенге. Егер 80-мен жүрге бәрінен ыңғайлы болса, 80 болу керек. Кейбір жерлерде 40-қа дейін түсірді, мысалы орталықтағы Шевченко сияқты көшелерде. Кәдімгідей тынышталып қалды, адамдар баппен жаймен жүреді. Ол идеяны қолданып тіпті БРТ, Бәйбек бабамыз.
Тимирязев көшесінің бойындағы.
Иә. Оны да қолдаймын. Қала ең бірінші кезекте жаяу жүргінші үшін ыңғайлы болу керек. Автобустарға да.
Қазір урбанизация туралы айтып кетейік. Бұл жақта офтоп болуы мүмкін, бірақ қалаға, қалада пешеходтарға да жаяу жүретіндерге оңай болу керек. Иә, әрине. Бірақ мына жақта тағы бір проблема туындап тұр ғой, ол самокат айдайтын адамдар. Ол біздің жолымызда жүретін.
Самокатшылар.
Елдің бәріне соқтығысып дейсің ғой.
Иә. Вот мысалға
самокатшыларға сана берсін дейік. Өйткені олар да жол қатынасының мүшесі болып есептеледі де.
Бірақ олардың
оң жақ шетінде жүру керек.
Оларды әлі реттемеген сияқты заң. Олар қанша жастан бастап скутер, самокат айдауға болады. Олар жолдың қай бетімен жүру керек, қалай жүрмеуі керек деген сәттер әлі күнге дейін есептеледі.
Соны қалай рұқсат етілген деген сұрақ пайда болады. Мысалға недавно соғып кетті ғой бір әйелді, екі жас бала самокатта, сөйтіп қашып кетті. Оның бәрі өте күрделі.
Полиция айналысу керек. Тиісті орган. Әркім өз саласында дұрыс жұмыс істесе, үнемі бізде порядок болады, тазалық.
Жаңағы урбанизм туралы әңгімені кішкене ары жалғастырсақ, осы ең басында мен сұрақ қойып едім ғой, әлгі жас балдар неге көлік, қымбат көлікке, көліктерге, жалпы қымбат көлікке не қызығады деп. Бұл осы біздің қаладағы көлікке берілген приоритеттің әсері сияқты болып көрінеді де. Қалада көлікпен жүрсең сен ыңғайлы жүресің, қалада қымбат көлікпен жүрсең әсіресе сені көбірек сыйлайды. Сол себепті біздегі жас балдар, жас балдар ғана емес, кез келген адам қымбатырақ көлік сатып алуға тырысады, үлкенірек көлік сатып алуға тырысады, және ол көлігін өзі қалаған жеріне парковка жасағысы келеді деген сияқты. Осын екеуінің арасында байланыс жоқ сияқты. Мысалы егер біздегі ситуация Англиядағыдай, өзің айтқан Англиядағыдай болса, біздің жастардың да көлікке деген көзқарасы өзгере ме сол кезде?
Өзгереді әрине. Шектеу деген ол мықты жұмыс істейтін нәрсе ғой, өйткені қалтаны қағады ғой. Меніңше қала сол жаяу жүргіншілерге, тұрғындарға ыңғайлы болу керек. Алматы автомобилистер үшін ыңғайсыз қала негізі, өйткені бізде жолдар аз, кең жолдар аз.
Демек Алматы автомобилистер үшін де, жаяу жүргіншілер үшін де екі жаққа да қайсы.
Мысалы мына Әл-Фарабиге келу үшін екі ақ жол бар, ана қаланың батыс жағынан, ол Жароко және Розыбакиево. Сол Гагарина, өйткені жаңағы Тимирязевпен аяқталып қалады, төменгі жақтан көтеріле алмайсың, екі ақ жол бар. Мына жақтан екі ақ жол бар, Фурманов жаңағы Ленин деген сияқты көшелермен көтеріле аласың, болды.
Достық,
достық, иә. Ескі алматылықтар сияқты айтып көрейін, кешірім өтінемін.
Ескі алматылықтар Ленин демекші деп айтып естіп қояйын. Сенің шоуларыңның ішінде ресей көлігіне бірнеше шоуды байқадым, және оның барлығы бір сондай өте, қандай сөз тапсам екен, ойланып тұрып қандай сөз айтсам екен, өте ыңғайсыз шоулар деп айтайық, сыны көп шоу бар.
Ресейде жасаған шоулар ма?
Жоқ, ресей көліктеріне.
Ресей көліктеріне, иә.
Мысалы Патриотқа бір шолуың бар екен, Патриот деген.
Иә, иә, УАЗ Патриот.
Сосын Газельге арналған бір шолуың бар екен, бірнешеуін қарап шыққан болса оны айтып жатқан.
Қатты прикол. Жалпы
ресей көліктері туралы не ойлайсың? Өйткені біз үшін қазір ол актуальный тақырып сияқты да, өзі
айтамын, иә. Ана соңғы видеоны Грузияда түсірдім ғой, бұл жақтан машина алып келу расына келгенде ыңғайсыз деп. Сол кезде айтады, сен АвтоВАЗ-дың несін
лоббиін жасап
жатсың. Лоббиін жасап жатсың ба дейді. Жасап жатқан жоқпын, мінекей айта аламын, ресейдің көлігі, автопромы нәжіс кәдімгі.
Ол мысалға қазір санкция Ресейге өте көп жарияланып жатыр ғой. И олар мысалға 1990 жылғы системаға көшейін деп жатыр да, мысалға
ескі көліктер.
Да, да, подушка безопасности.
Евро 2 стандартына сәйкес қылып шығарайын деп жатыр. Қауіпсіздік жастықтары жоқ, АБС жоқ, қосымша электроқұрылғылар болмайды деген сияқты.
Ол бізге қалай әсер етеді?
Ол бізге қазір түсініксіз, осы мәселе өте жоғары деңгейде шешіледі.
Бір одақтамыз, көлік бізге келеді ертең.
Бірақ қазір заң шығайын деп жатыр, сондай көліктер тек қана ресей нарығынан ғана арналуы мүмкін.
Әжеке өздеріне ғана.
Бірақ ол да дұрыс емес, онда біз өз нарығымызға арнап одан да арзан жаман машина шығарайық онда. Дұрыс па? Кішкене көрпені өзіне тартып жатыр ресей сол жағынан. Заң бәріне бірдей ортақ болу керек қой. Сондықтан осындай бір қитұрқылықтар бар ресейдің тарапынан.
Айтпақшы, осы ресей бізге осы жылдың басынан бері көліктерін кіргізбей қойды. Соғыс басталған бері олар кейін салып көлік шығаруға. Әсіресе Қазақстанға да, әсіресе соның ішінде шығаруға. Бұл біздің нарыққа қалай әсер етіп жатыр қазір? Бағаға,
жақсы әсер етіп жатыр.
Ассортиментке.
Дұрыс айтасыз, ассортиментке жақсы әсер етті. Көптеген ресей нарығына бара жатқан машиналар Қазақстанға бүйтіп
бұрылып кетті.
Әсіресе сол Toyota, Lexus, Қытай маркалары, европалық көліктердің барлығы Қазақстанға келіп жатыр. Ал бізде машина тапшылығы, дефицит, біздің адамдар алуға дайын, сол көліктерге тапсырыс беріп сатып алып жатыр.
А баға? Бағаға әсер еткен?
Баға қатты әсер еткен жоқ. Баға айтып тұрмын ғой, тек қана біздің курсқа байланысты. Мінекей бүгін курсымыз 469 болды ма, кеше ғана 440 болған, оның алдында 420 болған. Осы корреляция дейді ма, қалай деуші еді, кішкене баға өзгерген кезде айырмашылығын сол компаниялар реттеп отырады. Олар қатты асырып жіберуге де құлшынбайды, өйткені өндірушінің қойған бағасы бар ғой. Мысалы осыдан қымбат сатып алуларың керек деген сияқты, рекомендуемый розничная стоимость деген сияқты. Сол Ресей қазір қиналып жатыр қатты. Бір статистиканы айта кетейін, ай сайын кезінде Ресейде 150 мың ба, 300 мың машина сатылатын. Қазір 30 ақ мың. 150 мың машина сатылатын ай сайын. Қазір 30 ақ мың.
5 есе азайған. Ал бізде ше Қазақстан туралы статистика бар ма ондай?
Бар. Бізде қанша?
Бізде 15 мың шаренді, 10 есе аша.
10 есе аза,
Әдетте солай болушы,
8-10 есе. Әдетте солай, 10 есе. Бірақ бізде қазір сатылым жақсы, өйткені қанша дегенмен машина бар ғой.
Бізде жаңа көлік көбірек сатыла ма, ескі көлік көбірек сатыла ма?
Ескі көлік көбірек сатылады.
Вот маған бір нәрсе қызық болып тұр да, сұрақтың алдында интро жасап кетейін. Барлықтарыңыз білетіндей, уже бір жыл машина іздеп жүрмін деп айтты, иә. Мысалға маған өте қатты ұнайды, мысалға Қытайдың автопромның машинелері, көліктері, мысалға Haval, Cherry деген сияқты да. Бірақтан мен оны сатып алуға қорқам. Өйткені 2 жылдан кейін, 1 жылдан кейін Қытай автокөліктері мен не болатынын білмеймін да, сата аламын ба?
Мен қазір мақтасам, ол да бір жарнама деп.
Жоқ.
Жоқ, мақтау керек жоқ, просто мысалға өзім білгім келеді да, мысалға Ресейге санкциялар салынды да, сол Қытайдың автокөліктерін көп жаппай осы Қазақстанға келу не септігін тигізе ма деген сұрақ.
Қытайдың маркалары біріншіден Ресейден кеткен жоқ. Ресейдегі жалғыз
санкция салмады ғой Қытай Ресейге қарсы.
Иә, жалғыз шетелдік импорттық автомобиль қытайлық автомобиль.
Олар көбейіп отқан шығар.
Көбейіп отыр, иә. Кезінде мысалы қытайлық маркалар алғашқы ондыққа кірмейтін рейтингте Ресейде. Қазір 3-ші, 4-ші, 5-ші сатыда жайғасып алды. Жаңа маркаларға келетін болсақ, арасында бір-екі брендте проблема қазір. Машина комплектілер жетпей жатыр. Мысалы Haval. Қазір F7, F7X деген модельдер келмей жатыр. Оның орнына бірақ X7 деген мықты бренд келді. Cherry-дің суббренді премиум.
Бірақ ол өте қымбат екен.
Өте қымбат, бірақ технологиясы ішіндегі соған сай. Біз машинаның құр бағасына қарап, ой, қымбатынан алмаймын деп айтқаным дұрыс емес қой, өйткені оның ішінде адам ресурсы, интеллект, жоғары қымбат материалдар салынған шығар мүмкін. Сол аспекті бойынша біз зерттеуіміз керек та машинаны. Мысалы, кеше ғана VX деген машина шоу жасадым. Өте жоғары технологиялы машина. Тартысы жақсы, 2 литр турбо. Иә, қытайлық автомобиль. Ең үлкен, ең қымбат автомобиль. Қазір таңда Қазақстан нарығында. Бағасына сай.
Сонда сіз қытайлық автокөліктерді сатып алуға, қорқпай сатып алуға ақыл бересіз ғой?
Қорқпай сатып алуға болады, өйткені олардың гарантиясы жоғары. Бәрі соған кеп тіреледі ғой. Гарантия бересіңдер ме сынбайтынына? Иә, береміз, 7 жыл береміз дейді. Немесе 100 мың, 200 мың шақырым. Соған қарап таңдайсыз ғой машинаны.
Тақырыптық блогинг жағына қарай көрсек, өйткені сенің YouTube-тағы блогың ол тақырыптық болып саналады. Бізде қазақша ондай контент, нақты бір тақырыптағы контент өте аз.
Жоқтың қасы. Өзім де қолданушы ретінде айта аламын. Өзім де бірден кездесем, ештеңе таппаймын.
Сол сенде қандай қиын тұстары болды осындай тақырыптық контентке қатысты? Көрермен
қазақша контенттің болмауы қиын болды. Оны өзім жасауым керек болды.
Нөлден бастап.
Енді Құдайға шүкір, жанымда көмектескен адамдар мықты, редакциямыз мықты. Олар көп нәрсені түсіндіріп береді. Мен қорытып аламын да, эфирге шығарам. Қабілет жетеді, Құдайға шүкір. Сондықтан маған аса ауыр болған жоқ.
Өткен тақырып өзіңе түсінікті ғой,
иә? Иә. Өзіме қызық бас. Қызық емес дүниемен айналысу, өз-өзіңді алдау.
Алғашқы блогингті бастаған кездегі бір қателіктерің туралы айтсаң. Осылай жасаған ем дұрыс болмай қалды.
Барыс автошоу деген каналды көтердім ғой бірінші. Қаскелеңде автомобиль базар бар. Жүрілген көліктер сатылатынша. Соның арнасын жасадық біз YouTube. 50 мыңдай көрермен жинап алдық бір жарты жылда. Сол кезде өте нашар дайындықпен шығып, әйтеуір қашып түсіріп жүрдік бірдеңке. Сол кезде біраз ақпараттық қателер жібердім. Мотор бойынша, кейде жетегі бойынша деген сияқты. Сол қателерді болашақта қайталамаймын деп өзіме серт бердім де, тек қана жақсы жаққа өзгеруге тырыстым. Және мықты командаға түстім әйтеуір. Құдай қолдап, жақсы болып кетті.
Ал қазір бізге қандай сондай жетіспейді қайта қарапта? Автоблогингтен бөлек сенің ойыңша?
Барлық салада. Балалар контенті жоқ, мықты тәрбиелік мәні бар сериалдар жоқ. Қазір сериалдар күшті, Netflix.
Сериалдар көп болғайда кесінші.
Көп.
Көп сұғыршау. Енді
айтып тұрмын ғой, тәрбиелік мәні болу керек ол жерде кішкене идея беретін жастарға. Басқа не? Узкопрофильный дейді ғой. Шағын салалық футблогер де жоқ қазақша, бір мықты. Инстаграмда бір екеуі бар, бірақ Ютубта жоқ мысалы. Бәлкім YouTube өшетін шығар кейін, тағы бірден кеш атын шығар. TikTok деген бәле болды. 5 секундтық видео не ол? Қандай информация аласың анадан? Жыртың-жыртың етеді, жоқ болып кетеді, келесіне свайп жасайсын. Бұл үлкен проблема балалар үшін, жастар үшін. Сол үшін бір мағыналы нәрсе істеуге тырысам да. TikTok-ты контент жасаған әлдеқайда оңай, бірақ бізге кішкене салмақты дүние керек.
Айтпақшы, жаңағы TikTok деп айтқан екен, сұрақ есіме түсті. Осы TikTok-та алаяқтық элементтері көбейіпті. Осында көлік сатып алып беремін, шетелден әкеп беремін деп, бірақ кейін алдап кететін жағдайлар.
Я естідім, я.
Сондай жолға түсіп қалмау үшін, сондай адамдардың қолына түсіп қалмау үшін не істеу керек? Қарапайым адам.
Ең бірінші
сатып алу үшін мысалы жаңа.
Ең бірінші ойлау қабілеті дұрыс жұмыс істеу керек. Қайдағы бір жоқ TikTok-тан көрген адамға сенім артуға бола ма, жоқ па? Адам кішкене ойлану керек қой. Қасындағы жақын адамдардан сұрау керек, ақыл кеңес деген сияқты. Басқа адамдарға сенбеу керек. Өзімізде бір талай рет алдандық. Мен әйелім OLX-ке iPhone салыпты сату үшін жарнама. Сөйтіп хабарласты да, жаңағы логин пароліңізді беріңізші, тексеріп алайын дейді да. Онлайн ақ тексеріп салам, ұрланбаған жоқ па деген сияқты. Сөйтіп блок бұғаттап тастады телефонды, иә, айфон. Сөйтіп оны кіріп шығып қалды.
Оған не керек ол ондай лайықтарға?
Ақшаға жетеді.
Кейін хабарласып ақшасын береді.
Иә, мен паролін ауыстырып тастадым. 20 мың теңге жіберші сол кезде. Қайтарып беремін дейді паролін. Жарайды деп жібердім.
Бәріп қайтарған жоқ.
Жоқ, айтады тағы 20 мың жіберші дейді. Одан түсіндім. Сөйтіп 20 мың минус, кірпіш соткімен қалдық. Боп тұрады ондай.
Қазір YouTube-тағы автоблогингтің, қазақша автоблогингтің сипаты қандай жобамен?
Тағы бір рет айтыңыз.
Сипаты. Қандай автоблогерлер бар? Ол жерге жарнама берушілер келе ма? Адамдардың өндіріп жатқан контенті қандай сапада?
Сапасы жоғары қазақша контент қазір аз, өкінішке қарай. Енді менің контентім енді мақтанғандық емес, кәдімгідей мойындалды кішкене, өйткені маған ірі банктар келіп жатыр жарнамаға.
Ол жеке өзіңе ма, әлде корпоративті блогинг?
Жеке өзіме. Өйткені корпоративтікке жарнама отделі бойынша өтеді.
Контракт бойынша.
Одан хабарым жоқ, араласпаймын. Ол жақта өздері шешеді. Ол жерде жарнамалық интеграциялар сатып алады ірі компаниялар. Өте көп кірді. Samsung деген сияқты, автомобиль саласындағы Osram, басқа да компаниялар олар өте көп. Солар тапсырма береді, ақшасын төлейді. Маған редакция міне текстің, автоға қатысы бар бір компания өнімін жарнамалап береді. Окей деймін, болды. Бірақ олардың контентке араласпайды да, контенттің өзіне
тек қана жарнама. Қалай жарнамалайсың сонда, егер контентке араласпаса?
Мысалы, Damas түсіп жатқан кезде лампочкаларын ауыстырдым бүкіл. Osram компаниясыныкі. Жақсы жанады екен
дейді.
Айырмашылығын көрсетемін. Стандартты былай жанады. Osram салсаң, одан әлдеқайда күшті жарық түседі.
Бірақ оның жарнама екенін айтпайсың.
Жоқ. Былай интеграция ғой.
Мысалға, сіз жарнамалаудың алдында, мысалы, көп адамдарда, көп блогерлерде сондайда качествосы жаман дейді, жаман нәрсенде реклама бере береді, ақша болса болды. Сіз мысалға өзіңіздің жарнамалайтын заттарыңызды тексересіз бе алдын ала?
Тексерем, я. Мен жаңа ставка дейді, букмекерлік кеңселерден ақша алмаймын. Алкоголь, арақ, секс, наркотик ондай жоқ, сондықтан қабылдамаймын олардан, тек қана халал жарнама.
Халал жарнама. Окей, тағы бір сұрағым бар еді, мен өте мазалап жүрген. Мысалға, мен енді-енді тай-тай басып келе жатырмын да, үйреніп жатырмын көлік айдауды.
Көлік айдауды, сол
жерде. Иә, иә, көлік айдауды.
Сонда не аламыз сізге? Қандай машина аламыз?
Осы бағдарламада шешіп көрсек.
Сөйтпесек, иә, жақсы эксперттен.
Алғашқы жарнаға байланысты бар. Қанша ақшаңыз бар қолыңызда?
Оны айтпай қойдым. Бағдарламадан кейін айтайын. Сол мені мазалап жүрген жайт мынандай. Мысалға енді-енді айдап жүрім. Өзім достарымда басқа адамдар маған көп жерде айтады да, осы әйелдер стереотипі бар да, әйелдер жаман айдайды, әйелдер машинанда түк білмейді, жөндей алмайды, мотор қаяқта екенін білмейді. Осы стереотип неге бізде қалыптасқан? Мен түсінбеймін. Әйел болғанымыз үшін біз жаман айдаймыз ба, или қалай ол?
Жоқ, расымен де енді әйел адам машинаны жөндей алмайды ғой, ол үшін арнайы мамандар бар. Бірақ жаман айдайды деген...
Бірақ еріксіз туралы айтпайды ғой деп. Еріксіз сіз...
Сен жөндеуің керек деп айтады.
Жоқ, жөндей алмайтын еріксіздер өте көп.
Иә, көп қой. Неге сондай сөз әйел кетеді?
Мен де әшін стереотип қой, мен бермеңіз болды.
Сол не үшін пайда болды деп ойлайсыз?
Видеоға түсіп қалған кейбір
әйелдер үшін шығар,
кейбір моменттер үшін шығар, бір болмайтын жерден соғып алған, немесе бір күлкілі
оқиғаға түскен,
дұрыс парковка жасамаған әйелдер үшін.
Бірақ тура сондай видеолар еріксіздер туралы да бар ғой, мысалға. Неге оларды стереотип таламайды.
Енді бұдан
привилегия деген нәрсе жаман негіз.
Білмеймін, өте қызық нәрсені бағалайды екенсіз, ойланбаппын қатты. Менде ондай жоқ.
Өйткені әйел көзқарасымен айтып жатырмын.
Мен үшін бірдей автомобилист екеуі. Барлығын құқығы бірдей, иә. Теңдей.
А мысалға, әшеннен әшен бұл сұрақты қоймай қояйын да, бұл стереотиптен айырылу үшін біз не істеуіміз керек?
Авто жүргізушілер не істеу керек?
Бәрі жақсы болады болашақта.
Күтуіміз керек па,
жай? Уақыт өте келе. Өйткен әйелдер машина жиі мініп жатыр. Жолда көп көреміз, сондықтан білмейді.
Қапты жағдай болып кетеді деп ойлайсыз.
Ауыл бір статистикасы бар ма? Қанша процент адамдар, көлік жүргізушілердің қанша процентінде, әйелдер қанша процентінде?
Ойламаппын. Енді қызық болды маған. Қанша пайыз жынысы бойынша қалай бөлінеді екен? Қызық болды өзім.
Я болмаса, көлік апатын жасайтын адамдардың арасында әйелдердің үлесі қанша деген сияқты. Сондай бір статистикалық мәліметтер болса қызық болады.
Ең басым көпшілігі ерлер ғой, расымен. Сондықтан ерлер жақсы айдайды деген сияқты стереотип қалыптасты. Әйелдер нашар айдайды деген сияқты. Бұзылады оның бәрі уақыт өте келе.
Окей, күтейік.
Әйелдер теңдігі үшін.
Жаңа сөзінің басында бір сөз айтып қалдым, сол есіме түсті. Сұрайым деп ұмытып кетіппін. Қазір жас адамдар, жас балдар көлік жүргізуге, көлікке онша қызықпайды деп айтты. Бұл неден шыққан қорытынды?
Енді бұл Қазақстанға қатты қатысы жоқ.
Бірақ деген әлемге қатысты.
Иә, әлемге қатысты.
Өйткені Қазақстанда керісінше сияқты.
Керісінше сияқты. Иә, біз автомобилизм біздің қанымызда бар. Өйткені кезінде
жылжыта шапқан
адам. Иә, жеріміз кең, ауылға барасың, анда барсың, мында барсың, қонаққа бару керек, тойға бару керек. Сондықтан автомобилизм біздің қанымызда бар. Ал әлемдік тенденцияда жастар қазір қатты қызықпайды екен. Сол жағы гаджеттер үшін шығар. Электромобильге мінеді. Тіпті енді автомобильге отырамын десе, электромобиль таңдайды. ДВС дейміз. Сосын ол жақта бәрі ыңғайлы ғой. Қай жерге жетемін десең де метро бар, немесе жылдам қатынайтын автобустар бар деген сияқты. Бізде бұл проблема. Метромыздың бірақ веткасы бар, бірақ линия не ол?
Экспонат метро.
Иә. Әткеншек.
Қонақтарды алып бару ғой. Анда-санда.
Сондықтан бірақ болашақта бұл үрдіс жалғаса береді. Жастар қатты қызықпайтын болады автомобильге.
Біздің елге де қатысты ол.
Иә, болашақта.
Енді қаладағы өмір өзгермесе менше қызығуын жалғастырып жүрген сияқты.
Өйткені қалаға жылдан жылға халық ағылып отыр ғой.
Иә. Қаладағы ситуация
жастар қалмады мысалы.
Қаладағы ситуация мысалы жаяу жүргіншілерге бейімделіп бара жатыр ма қазір?
Ақырындап, иә.
Алматының өзінде мысалы.
Иә, жаяу жүргіншілер жолы кеңейіп келе жатыр деген сияқты. Жаяу көшелер көбейіп келе жатыр, мысалы Панфилов бұрында болмаған. тек қана машиналарға арналған еді, қазір жай адамдар да жүре алады ары бері. Сондай көшелер көбейіп келе жатыр ғой. Жібек жолын жалғастырды, көрген шығарсыздар.
Иә.
Мысалы, Сейфуллинге дейін, қателеспесем. Сол сияқты көшелер көп болады болашақта.
Алматы орталығында, иә.
Ал әлемдік трендте бұл қалай әсер етеді? Адамдардың, жас балдардың, жас адамдардың көлікке қызықпауы ол бүкіл әлемдік болашақ автопромның болашағына. Қалай әсер етуі мүмкін?
Әзірше әсер етпейді автомобильдер. Жылдан жылға көп шығып жатыр. Сосын балалардың тулу статистикасында келтіру керек қой, адамзат көбейіп келе жатыр саны. Сондықтан
біреу болмаса екіншісі сатып алады.
Иә, біреу болмаса екіншісі қызығады автомобильге. Сондықтан ешқандай проблема болмайды деп ойлаймын өндірушілерде. Басқа қандай сұрақ бар?
Онда осымен аяқтайық әңгімемізді. Жақсы.
Қызық.
Бірақ Жанарға бәрібір көлік таңдай алмадық.
Қазір. Жоқ, қазір.
Аламыз қазір.
Жақсы.
Рахмет келгеніңізге.
Сіздерге көп рахмет.
Студияда мен сам біздің әңгіме айтпайтын ғой негізі.
Подкастта.
Иә, подкастта.
Мен студияда.
Олжас Соқасқа алғыс айтамыз. Біз бүгін көлік жайлы, автоблогинг жайлы және Жанардың болашақ автокөлігі жайлы сөйлестік.
Және де біздің YouTube парақшамызға, Insta парақшамызға, Telegram парақшаларымызға жазылуға ұмытпаңыз.
Иә, жазылуды ұмытпаңыз.
Тіркеліңіздер.
Иә, тіркеліңіздер. Олжастың да парақшасына тіркеліп қойыңыздар.
Қош келдіңіздер.
Рахмет.